Box to Box Media Network. What up, what up? Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama The Most Valuable Basketball Podcast. This is Raditya Alif seperti biasa di episode pertama Box Out. Setelah lebaran kita taping di hari Kamis siang tanggal 12 Mei. Di studio ada Abhinra Pradika.
Minal Aidin semuanya.
Yes sir, and you have to apologize for all of the shit jokes. Karena kan lo semakin berusaha kelihatan untuk menjadi Dex-nya.
No, I'm not trying, it's just me.
Lebaran kemarin ngapain aja lo?
Di rumah, nyekar. I was stuck in traffic yang di Cikampek.
Cikampek, gua emang lo kan kemana?
Karawang. Nyekar doang, tapi kayak traffic sucked.
So lo kesana tuh ke keluarga siapa?
Bokapnya.
Your missus. Oh, okay. Tapi cuma day trip aja bolak-balik?
Day trip pun kayak... Man,
how's the traffic? Like maksudnya kalau lo ngomong macet tuh hitungan berapa jam tuh?
Gua dari Jakarta ke Karawang tuh 3 jam.
Okay.
It should have been like only an hour max.
For sure. Kalo jadi kosong, emang congested banget ya.
Parah sih.
On the way back?
On the way back lancar.
Nice. Gue tidak bisa empathize karena belum pernah mengalami. Kalau gue tuh lebaran biasa di sini. So okay. Gue kan buat yang mungkin belum tahu, gue sebenarnya orang Aceh.
Kira orang Medan.
We'll get to that. Jadi most of relatives gue ada di sini.
Oke.
Okay. Cuman kebetulan gue punya saudara di Medan.
Okay.
So every dia tuh kayak sebenarnya almarhum kakak dari oma gue.
Oke.
Okay. So every terakhir kali gue ke Medan tuh was in 2017. Terus kayak karena sekalian jenguk saudara. Bonyok gue, gimana kalau kita ke Medan? Dan gue tuh seneng. Maksudnya kayak gue bukan tipikal traveler domestik.
Okay.
But one of the cities yang gue genuinely suka itu Medan. Karena makanannya menurut gue dahsyat ya. Dan ini berlaku terlepas dari spektrum haram dan halal. Gitu loh. Makanan,
absolute.
Kalau kita mereka dari asumsi bahwa yang dilarang itu lebih enak. Maka yang boleh dimakan aja tuh udah enak. Gitu.
Okay.
Buat yang mungkin mengaku dirinya Islam gitu ya di pendengar podcast ini gitu. Soal like Medan, menurut gue itu kota yang sebenarnya bisa lebih dioptimalin lagi sih
dari segi infrastruktur
buat pariwisata. Karena okay, menurut gue salah satu indikator kota yang okay, yang yang at least kayaknya gue pengen banget nih orang berkunjung adalah banyak hotel-hotel butik yang chic gitu loh. Nah, akomodasi tuh kalau di Medan kebetulan gue nginep di rumah saudara sih, so I cannot, gue bisa aja salah gitu. Cuman yang gue liat kalau nggak hotel berbintang tuh, hotel yang agak tua gitu, yang model-model apa ya, Airbnb lucu gitu tuh kayak belum ada gitu.
You wanna Jogjificate Medan gitu?
Oh itu Jogja ya, bener ya. I guess ya. Jujur kalau buat gue makanan sih ya yang gue bilang tadi, mungkin karena gue alasannya kalau jalan-jalan tuh makanan gitu.
Yeah,
yeah. By the way, I just wanna say, ini plug ya. Rumah saudara gue di Medan itu. lokasinya super strategis ya.
Okay.
Jadi dia di Jalan Diponegoro, ya, mau dijual 80M. That might sound like much, but hear me out ya. Lu bayangin kalau seandainya di Jakarta ada sebuah rumah. Rumahnya itu di Jalan Sudirman.
Oke. Okay.
Jadi posisinya tuh kayak gitu.
Kemana-mana deket berarti ya.
Seberangnya hotel bintang 4 atau 5, Serong tinggal ngesot, itu Sun Plaza, mall kedua paling gede di Medan. Sebelah kanannya Starbucks, ya. Sebelah kanannya lagi Lipo Medan.
It's a convenient one.
Jadi kalau misal, jadi gue kayak pas lagi mau lihat tiket Doctor Strange ya, 0,1 kilo. Mungkin it's only closer kalau misalnya lo tinggal di apartemen yang di atas mall, kayak misalnya Taman Anggrek gitu ya. 0,1 kilo. Bisa loh misalnya nih ya. Lo nonton Doctor Strange nih di Lipo Medan. Lo kebelet deol. Terus kayak WC bioskop ini penuh nih. Lo bisa jalan kaki ke rumah gue. Jadi menurut gue kalau lo tertarik untuk tanahnya hampir 1000 meter persegi ya. If you wanna make like a boutique hotel. atau misalnya apa ya. Kan lagi zaman tuh kayak spot-spot yang ada beberapa restoran gitu ya. Kayak dekat di Gandaria, Shophouse di Menteng. Lu mau bikin versi di Medan ya. Gua lupa menambahkan di belakangnya Holy Wings. Jadi kalau ada, dan di sebelahnya HKBP ya. Jadi lo bayangin nih ya, mungkin di malam minggu itu ada musik Holy Wings masuk. Di minggu paginya, Tuhan kami.
balance itu.
Sidetracking a bit ya. Ini, this is, I'm not saying this to throw a shade at my late. I mean, again ya, gue ada sisi Aceh gitu kan ya. It's very Muslim ya. Gue punya keponakan. Namanya tuh Omar Farel.
Okay.
Farel ya. Dan gue juga punya kayak teman di SMP namanya Farel gitu. Pas gue panggil di situ Farel, dia gak nengok.
Okay.
Panggil Popon nengok gue. Kenapa dia dipanggil Popon gitu. Nama yang Aceh sekali. Ternyata kata almarhum kakek, kakak oma gue tuh, dia tidak boleh dipanggil Farel kayak Kristen. Kayak gue pernah mikir kesana gitu. Kalau namanya Yakobus, Yohanes gitu. Tapi kan kayaknya emang soal istilah agak sensitif yeah, ya. Yeah, Kemenak yeah. Kemarin ngeganti istilah kenaikan Isa masih jadi Tuhan Yesus masih ada
pasti
yang protes itu. Gitu ya. But anyway, menurut gue kalau ada yang harus diprotes ya, lo tuh tidak perlu menjadi orang yang homofobik untuk memilih unsubscribe Golden State Warriors. di saat podcast ini direkam, kita baru habis nonton ya. Well, to be honest, gue gak nonton. Cause, apa sih deh, kok poinnya udah segini gitu. Kayak, in the playoffs ya, menurut gue, you double down on memilih gak menonton pertandingan yang skornya udah lebar.
Iya.
Ada situasi-situasi dimana mungkin gue telat bangun dikit, atau gue lagi tengah ngerjain yang lain, and then, oh yeah, there's an NBA game. And then tiba-tiba luat skornya, what the fuck, gitu. Nah, ini kan, situasinya Warriors memasuki game 5 tadi unggul 3-1 dan Grizzlies gak ada Jamoran. Terlepas dari stats apapun yang bilang bahwa Grizzlies lebih bagus ketika Jamoran is off the floor gitu. I think that is sesuatu yang harus diamati konteksnya. That says more about the strength of depth of the Grizzlies ketimbang emang apa iya beneran lebih bagus gitu ketika Jamoran gak ada. But losing a game by 39 di quarter ketiga, bedanya 50 poin or something ya. Gue gak tahu kalau lo jadi seorang yang menjagokan Warriors, kayak yang gue bilang tadi, terlepas dari insignifikansi dari pertandingan ini, ya, these kind of performances, apakah lo akan pencet tombol unsubscribe to Stephen Curry, Draymond Green, Gary Payton 3 yang cedera, who's the trick? Apa sih yang dibilang?
Whoop that trick.
Gitu kan. Are they tricking us, the Warriors?
Aneh sih, menurut gue. Atau mereka pengen close the series out at home.
Jadi ningkatin revenue gitu. Ya tapi itu kan kayak alasan yang dimasuk-masukin aja gak sih? Tapi Abin, sebelum lo kasih penjelasan lo ya, gue juga pengen nambahin, gue itu pernah witness pertandingan yang mirip.
And that's...
Tapi gue gak yakin ini sebenarnya timnya ngebuang pertandingannya ya. Jadi... di puncak kejayaan Indiana Pacers di final, ketika mereka masuk ke final ketemu Lakers, ketinggalan 3-1, and then di game 5-nya, I think Reggie Miller and Jalen Rose had an unbelievably good shooting game, even by their standards. Dan Indiana tuh menang like 120-87 or something like that, and it was more than that margin at certain points in the game. Gue gak bisa bilang Lakers threw away the game. Ultimately di kandang mereka menang game 6, and that was the first of 3 titles in the Shaq and Kobe run. Cuman lu kalau ngelihat itu mungkin nih kayak comp gue yang paling dekat, malah yang on a bigger stage daripada ini. Gue nggak tahu sih, gue ngerasa there's no excuses. Gue nonton sekejap, Warriors mainnya sloppy banget. You know, turnovers is always a problem for them. Cuman ganggu gitu. Gue lupa, mungkin gue denger ini di the, I forgot ya, yeah, the NBA show apa the mismatch. Biasanya Warriors tuh memang tim yang sering bikin kesalahan. It's always been there, but they can always get away with those electric runs.
Recover di quarter 3.
Walaupun itu mungkin juga dengan, you know, situasi, I mean, Clay tetap adalah pemain yang kembali dari cedera. Jordan Poole benar-benar meledak ke permukaan the season, right? So there's beberapa faktor yang mungkin terlepas dari lu mau dimirip-miripin atau enggak, sebelumnya enggak ada gitu. So with all that being considered, on the aftermath of this performance. Ya, stock lo terhadap tim Warriors ini tuh setinggi apa, man?
I would say I won't panic sih. Karena okay. Tadi dulu bilang kayak in a game 5 at home, pasti tim yang their backs against the wall, yang lebih ke pressure akan main lebih bagus kan.
Okay.
Selalu one of the most underrated advantages di playoffs itu adalah home court advantage.
Okay.
So I think it's something yang kayak okay, the Grizzlies were, you know, they had a tough loss in game 4. Mereka harus bounce back mentally, pasti mereka kayak oh, kita harus menang nih di rumah dan kawan-kawan. And then with Ja Morant being out, kayak chip on their shoulder, terlahirlah 50 pointed.
Yeah, okay. I mean, you know, it's desperation.
Desperation,
right?
Yeah.
Cuma gini loh, gue, I'm not that concerned about Warriors di game 6.
Mm-hmm.
Menurut gue, it's gonna be a closeout game. Dan menurut gue akan sangat ajaib kalau misalnya this series goes to 7. Misalnya ya.
Okay.
But yang lebih gue pertanyakan sekarang adalah, kalau Warriors mainnya kayak gini, ya, prone untuk freak game kayak gini, in that next matchup, ketemu Suns
or Dallas.
Oh, lu masih ada orang or Dallas ya?
No.
Gua soalnya kalau gua ngerasanya ya sejago-jagonya Dallas di game 6 kan perbedaannya adalah those shots weren't falling, yep, right? Yep. So lu lagi bergantung. Ini dua tim, ini gua ngelihatnya Phoenix tuh sebenarnya ya versi Dallas yang lebih komplit dan lebih jago sebenarnya. Dengan
flexible, ya.
Lebih fleksibel, satu punya big man yang bisa diandalin ya. Sama yang kedua adalah when their shots aren't falling, they can play in the paint. Yeah, they can play in the mid range malahan. Gua berapa mid range yang dimasukin sama Landry Shamet kemarin gitu kan? Mikal Bridges can also play in the paint. They have so many solutions for so many problems and they execute well. Gua nge-tweet, they play basketball the right way. Look, there is probably not a right way untuk main basketball. But if there is, the probably kayak Phoenix.
Yeah.
Right? Yang kayaknya semuanya masuk akal dan semuanya bertugas sesuai job description. Gitu loh. Yeah. Di brief, eksekusi, jalan. Nah, Warriors kalau begini, ketemu Phoenix yang eksekusinya bagi gue immaculate. Yeah?
Mm-hmm.
Like if they fuck up in one game, they're gonna fix it. Okay? Kayak gue ngerasa Warriors tuh fluktuatif.
Itu
ya, fluktuatif banget.
The highs are high, the lows,
the lows low. Are low gitu loh. Susah bagi gue untuk ngelag. Dan Phoenix is very consistent.
Mm.
Kalau Warriors kayak gini ketemu Phoenix, who has the edge at the moment buat lo?
It depends on Gary Payton.
Okay, GP3 tuh bukannya udah dibilang dia akan
3 to 5 weeks, I think the reason gonna be back.
Right. 3 to 5 weeks, he's out.
Yeah, so if he doesn't go back, he's not back by the time they play Phoenix. Advantage Phoenix pasti.
Okay, so let's talk about the matchup ya. Okay, let's assume GP3 tuh gak ada, right? So that means, okay, kalau ngelihat di regular season, Mikal Bridges itu jagain Steph Curry.
Yeah.
Right? And, you know, that creates, I mean, ya ribet lah. Even kalau misalnya Steph has a good game, dia pasti akan diribetkan. Okay, and then coba let's go through the potential matchups. Kalau misalnya
Clay against Book.
Okay, Clay itu defense-nya semenjak coming back tuh
masih so-so lah.
Okay, right. Okay, but harusnya itu bisa lumayan lah, right? So who's guarding CP3? GP harusnya.
I think Dre is gonna pick him up.
Dre. Mm. Okay,
so then they can switch the Ayton actions.
Okay, so who's marking Ayton kalau gitu?
Like, they can play with Looney.
Tapi
mereka juga ngeliatin kayak if they start with OPJ, Wiggins, Dre, inside tuh gak akan kayak game 4 kemarin kan they can play inside with cuts and all stuff. So yeah, I think Looney might be there, tapi I think Dre is gonna, you know, ultimately get
jagain
the assignment.
Jagain Ayton, okay.
And that, I think Ayton juga menurut gue masih itu sih kayak If you like him, he's gonna like look like the one center that's gonna take Phoenix to the promised land. Tapi kadang-kadang juga suka ngilang. Waktu game 3 dan game 4 lawan Dallas kan biasa banget lah dia.
Okay.
Should've dominated.
Dominated. If this for me at the moment is pretty 50-50. Tapi jujur kalau ngelihat what I've seen in the playoffs, I'm slightly edging this with Phoenix. Karena gak tahu Warriors, gue kayak merasa kurang paham aja sih kadang-kadang.
Iya.
Kayak
enigmatik.
Kayak kalau gue harus teryakinkan sama Warriors ya, well the X factor will be Jordan Poole obviously.
Of course.
Cuman gue masih merasa yang nge-convince gue adalah apa yang gue tahu tentang mereka dari 3-4 tahun yang lalu. Bukan musim ini gitu loh. Gitu, that know-how. And gue gak tahu itu se-valid apa ketika menghadapi sebuah tim Phoenix yang jelas lebih baik daripada tahun lalu.
Yeah.
Yang jelas bagi gue semakin mengkinclongkan nama Chris Paul sebenarnya. Gitu loh, kayak what they're doing the season buat gue lumayan menghapus tanda-tanda bintang yang kita sematkan ke mereka atas pencapaian mereka musim lalu gitu. And that's credit to that system.
Okay.
Gitu, I mean Monty Williams coach of the year kan.
Right? Finally.
Finally gitu. I mean you can make the case, yeah, for challenging, but yeah, okay lah. Monty Williams I can accept. Terkadang susah untuk menghargai konsistensi. Dan poinnya JJ Redick soal itu juga, ini side tracking sedikit ya, juga menurut gue bagus banget. It's not only mereka 64 wins. Itu melalui spell-spell di mana tidak ada Chris Paul.
No Booker.
No Ayton.
Yeah.
So, apapun kekurangannya, tim ini persevere gitu loh. And again, that plays into apa yang lagi gue katakan gitu. This team is so consistent.
Yeah.
And so smart. And, okay deh, what is ultimately weakness in Phoenix? Karena kalau kita ngebayangin dia lawan Warriors, ini yang harus kita pelajari.
One thing yang mereka bisa ini sih, small ball. They don't have a small ball center kan.
Okay.
They don't have that. Harusnya Saric, but Saric is still out with ACL. And if you bait them into shooting so many mid-ranges, karena game 3-4, mereka kalah lawan Dallas itu, mereka shooting 10 per 32 per game from mid-range. Di luar, kalau mereka menang tuh kayak 20 per 30, so... If you can bait them and challenge the mid range, I think that's their Achilles heel.
Okay. Ini coba ya. Gua kan originally gua di tim Golden State nih ya. Okay, coba ya. Okay. If Dre, ini gua bukannya bermaksud ini sebagai penyerahan. Dre jagain Ayton ya. Logikanya kan Dre itu bisa memperlambat Jokic.
Yeah.
Right. And Ayton, I don't think is as hard to guard as a Jokic. Jauh. Okay. So advantage Dre, right? Okay, Devin Booker dijagain Clay, harusnya bisa dilimitasi lah, make him work, right? And then Chris Paul, can they really stop Chris Paul though?
Coba makanya deh. you have to put someone.
Oh no, you can throw different inilah, the Wiggins,
yeah.
Otto Porter. Okay, now I'm liking going to say it a bit more now.
Jadi switch defense yang bisa, you know, kadang-kadang okay. Kayak kalau tim lain kalau drop. Then that's you're dead because you're giving up the mid range easily.
Yeah, okay.
Tapi kalau lu switch and you switch as hard as Golden State, nanti lama-lama kayak CP3 has to kind of work a bit to get mid range.
Okay.
You know, doesn't have that kind of, you know, form or momentum.
Uh-huh.
And he doesn't hit those mid ranges semudah.
Okay.
Kalau misalnya lu
okay,
drop.
So I think it distills down to this ya. Kalau kita ngebahas matchup ini, matchup player per player, Golden State has the edge.
Yeah.
Okay. Working on past experience 3-4 tahun lalu, the edge is in Golden State, right? But current performance,
yeah,
that's where probably the edge is to Phoenix. Yeah. So go either way lah. Lo pilih mana yang jadi basis argumentasi lo. I like the matchup thing though.
Seru sih.
Seru.
And I think Steve Kerr kan di 2 game ini juga gak ada kan.
Oh, Mike Brown, ODC, pelatih Kings. Lupa gue sebut. Selamat ya, Sacramento. Selamat banget lo, man.
Mike Brown. Do you believe in Mike Brown?
I don't. Okay, switching gears. I want to go to series Heat lawan Sixers. 3-2 posisinya. Mungkin ketika podcast ini naik, gue gak tahu apakah ini naik ke malam atau pagi. Ini either 3-3 atau 4-2. My question is this. James Harden yang benar tuh yang mana sih?
Dia masalahnya, salahnya adalah main tandangnya tuh di Miami. He's gonna hit club in Miami, right?
Oh, strip club. Okay. Itu kan alasan bercandanya. Yeah. Cuman that was a huge blowout win. Going to game 6 nih, yang akan mute point ketika ini podcast naik ya. Cuman, where do you stand? Like, gue selalu ngerasa, Miami is doing this without Kyle Lowry. Yeah.
Justru pas main kalah.
Iya sih. Better coached. Better system. Gak tahu sih gue ngelihatnya Miami as the edge in this one.
I think so. Mereka kemarin tuh win comfortably without Tyler Hero being Tyler Hero.
Oh, bau ya.
Bau lumayan.
Yeah, bau ya.
And the series lumayan bau sih dia.
Nah, so they're winning despite of that gitu loh.
Dan ada satu poin yang PJ Tucker tuh waktu post conference, press conference post game, dia ngomong, ditanya gitu, what were the adjustments dari wartawan against Joel Embiid and all stuff. Terus dia kayak ketawa. Lu beneran mau gue kasih tahu di sini? Gak bisa lah gue kasih tahu. Si Philly tinggal ngeliat itu di film room and they can. Jadi menurut gue, I think Spo has, you know, figured out what to do guarding James Harden. Karena James Harden di game 4 meledak kan. With step back and kind of the offensive scheme of the Philly. Jadi I think it has to be 4-2 to Miami.
Kalau ngomongin defense-nya Miami ya. I mean, look, then kalaupun there's no adjustment, Joel Embiid is banged up. Dan lagi agak baper sama Bill Simmons ya. Gue agak kaget tuh yang ngomong Bill Simmons ngomongin fuck Jalen Green. Padahal juga itu taken out of context ya statement. And why should he be listening?
Itu dia, maksudnya dia fokus karena game. Yeah. On the
but
plus,
tapi gini loh, seandainya gak ada adjustment pun, one of the best centers you can put buat jagain dia is Bam Adebayo.
Iya.
Gitu loh, kayak secara match up pun, nobody can stop Joel Embiid, but at least slow ada yang down. Nah, itu satu kan. So peran James Harden is very crucial ya. Kayaknya ultimately is this ya. Kenapa gue akan selalu unless ada yang berubah ya. Bagi gue, and you can quote this as a take. Seandainya dia hidup di Marvel Cinematic Universe, James Harden tuh Moon Knight.
ada tiga.
Kadang-kadang. You don't know which James Harden will show up in the playoffs, ya.
Okay.
Yeah, itu mungkin konsekuensi membuat deal dengan Khonshu gitu ya.
Khonshunya Mori.
Dari Khonshu. Analytics. kadang-kadang dia, kalau lagi jago Mark Spector, yeah. Kalau lagi blow on, dia Stephen Grant, ya. Yeah. Belum muncul tuh. Dia jadi siapa tuh? Spoiler. Jake Lockley.
Jake Lockley.
Siapa gitu
itu
ya?
Di klub tuh. James Harden di klub.
Iya bener-bener. Di klub. Jadi Jake Lockley tiba-tiba dibalik jenggotnya aksennya jadi Cockney gitu kan. Itu dia itu yang bikin gue agak susah sih. So, apa quote me on that. James Harden is the Moon Knight.
Di yeah. NBA ya.
Jago dia. Tapi apakah dia akan diundang ke The Avengers? Gue rasa enggak deh.
Bayangin Daryl Morey di box gitu.
Uh-huh.
Terus kayak ngeliat James Harden shoot 1 for 15. Like, oh, the idiot is taking over.
Lastly, we have to talk about series yang paling menarik sih. The Celtics and the Bucks. Sejauh ini seru banget deh. I mean, baru kemarin kita, lo nge-post, Al Horford, anti-aging, right? And then, Giannis just drops 40. Yeah. Tapi bagi gue yang signifikan, yang gue rasa kurang dibahas soal Bucks ini adalah with them udah getting over the hump jadi juara, they have this toughness, man.
Yeah.
Yang jujur sebelum Bucks jadi juara, we didn't see that actually. Drew Holiday, man. Kayak gue tuh ngerasa nih in the spirit of Marvel tadi ya. Apa yang dia lakukan ke Marcus Smart ya. Itu kayak Killmonger ke T'Challa kan. Is this your DPOY? Ya, dia tuh mengingatkan ya kalau memang Marcus Smart itu seperti smart people.
boleh.
Walaupun tadi gue sempet nge-post terus ada yang mention juga ke gue gitu. Kenapa si Smart tuh gak ngoper ke Tatum ya on that final possession. Yeah. Gue juga kaget sih kayak. Soalnya in that game 1 ketika lawan Brooklyn, he made that the right pass gitu kan. Kayak anjing kenapa nih? Gak tahu apakah karena dia ngeliat ada Bobby Portis di kanan dia jadi dia jadi ragu gitu.
Ragu.
I want to talk a little about Drew Holiday ya. Ini ada tweetnya Mutia.
Oke. Okay.
Host NBA dan F1 kesayangan kita. Drew Holiday so disrespectful, arguably been one of the best perimeter defenders for half a decade now. How he hasn't even been nominated for DPOY award, blows my mind. Yeah, that's actually an interesting thought.
Small market tax.
Ah, itu kenapa? DPOI. I think it's a combination of small market tax. I mean, Milwaukee's a small target market sebenarnya. Sama ini sebenarnya. Karena for the bulk of his career, dia belum cukup main di important games aja. Timnya tuh nggak sampai playoff.
Yeah.
Sebelum dia di Milwaukee, his greatest performance is that
Pelicans
Blazers yang dia matiin Damian Lillard. Jadi itu yang sebenarnya. Even though, well, but it's a regular season award. But the type of defense that he does, it's a type of defense yang nggak cukup bisa lu kuantifikasi kan? Iya nggak sih?
It's hard perimeter. It's always hard for perimeter players, right?
Sama. He was an outstanding defensive player. But did he really play in good defensive teams though?
Nope. Pelicans zaman dia tuh Gentry yang megang.
Nah, it's a fast pace. Yeah. Yeah. Nah, jadinya emang gue rasa kombinasi faktor itu sih yang bikin dia gak masuk. Cuman, now, two very close games. Well, yang terakhir tuh not so, ini kena comeback. You think the Bucks can close it out in game 6?
Tadi sebenarnya tuh it was Boston's to lose kan. I mean they were leading beberapa belas dengan 8 menit tersisa, terus dengan 2 menit tersisa masih leading 6 apa.
Right.
Eksekusi jelek banget at the end. And then they gave up like 4 offensive rebounds. Beberapa ke Bobby Portis, beberapa juga ke Wes Matthews bahkan. Terus di offense juga mereka kayak, terus stagnan yang dulu bilang kayak, they I think gak attempt any paint shots except Marcus Smart yang di block sama Jrue Holiday. So I think that was bad execution.
Kenapa bolanya gak mengalir ke main-main yang lebih capable?
I think di dua terakhir emang Smart. But like the 4 possessions before that, Jaylen Brown took 2 mid-range shots, Tatum took 2. Tatum made 2.
Okay.
Tapi maksud gue adalah ya kayak stagnan gak kayak you know that Boston offense at PC in the first
yang simple
36 minutes atau 40 plus minutes. Tapi ya jadinya kayak gitu deh. But I mean, to answer your question, I think the Bucks should close this.
I mean,
harusnya.
And this comes to the point playing at home. You know, they're gonna know bahwa it's harder to win in game 7. Although they've done it,
the Nets,
but the Celtics, I think, is a more complete team. It's gonna be harder, so I think 6, they gotta go out for the killer mentality, and harusnya they have what it takes. But I've also been impressed sama Celtics, and slightly proven wrong. Kayak gue, it's a recurring theme in this podcast, kan? Although gue selalu bilang ke orang yang bilang gitu ke gue, kayak. I was high on them from the beginning of the season, just not that high gitu loh. Shout out to Oslo by the way. Ada penyanyi yang suka nongkrong di Tori, Oslo Ibrahim. Dia dari Medan. Gua ujung-ujungnya bump into dia tuh ketika dia udah mau cabut ya di Kuala Namu. Terus kayaknya dia seneng karena dia fans Celtics. Jadi dia kayak seneng, wah Celtics oke nih gitu kan. Terus ada kayak dia bisa sih bakal kalah. Terus dia bilang, ya emang kenapa sih banyak juga yang bilang bakal kalau Nets terus 4-0 gitu. Shout out to him, credit. I mean it's a good, as much as gue sering nge-pile up ceng-cengin fans Celtics, it's your time untuk lebih seneng gitu loh. Karena proyeksi timnya bagus gitu. So
masih sampai next six years, I think. Yeah, it's good. Together.
But still, at the end of the day, menurut gue, kalau misalnya ini juga belum waktunya buat unsubscribe Milwaukee Bucks.